Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Za zmienku stojí aj to, že nám klesajú akcie ťažiarov Bitcoinu, a to v očakávaní blížiaceho sa halvingu. K tejto téme halvingu Bitcoinu sa ja ešte dnes dostanem. Najprv si zhrňme trochu čísla. Akcie Marathon Digital Holdings, čo je asi taký najväčší bitcoinový verejne obchodovaný ťažier v USA, sa prepadli za posledný mesiac o 25%. CleanSpark klesol o 17%. Bitdeer, ktorý sídli v Singapure, klesol na burze o 26% od úvodu mesiaca, teda za posledných 30 dní. A Iris Energy, ten zase má svoj domovský stánok v Austrálii ako austrálska spoločnosť, tak ten klesol od februárových maximo 40%. Ešte by som doplnil, že akcie MicroStrategy ako najväčšieho držiteľa Bitcoinu klesli za mesiac o 16%, od úvodu roka sú stále v pluse až o 83%. Celkovo pri tých bilanciach od úvodu roka sú stále tie čísla výrazne kladné, ale za posledný mesiac najmä tí bitcoinoví ťažieri to schytávajú, a to hlavne kvôli tomu blížiacemu sa halvingu, ktorý sa udeje v sobotu, ktorý pre nich zniží tú odmenu o polovicu, ale ja sa k tomu ešte o pár minút dostanem. Predtým ešte zo pár vyjadrení k cene. Marcus Tillien, to je zakladateľ 10X Research, tej spoločnosti, o ktorej som hovoril aj v súvislosti s tým, ako oni predikujú, že nasledujúce obdobie bude dosť nudné kvôli tomu halvingu a kvôli tomu, že bitcoinoví ťažieri budú predávať dosť veľa bitcoinov po halvingu, tak oni teraz prišli s ďalšou informáciou. Dokonca uviedli, že v úvodzovkách všetko predávali, že urobili veľké predaje, ale nielen kryptomien, ale aj ich pozícií v akciovom trhu. A ten Tillien uviedol, že kryptomenové trhy môžu byť pred rozhodujúcim bodom zlomu. Upozornil popri tom na tri veľmi dôležité faktory, ktoré v podstate ani nesúvisia priamo s tými kryptomenami, a to je vysoká inflácia, čo sa následne môže prejaviť do toho, že sa budú znižovať úrokové sadzby oveľa neskôr, a k tomu rastú výnosy na amerických štátnych dlhopisoch. A to je kombinácia faktorov, ktoré odradzajú teraz investorov od toho, aby liali ďalší kapitál do kryptotrhu ako takého. Citujem teraz toho Tilliena. Primárnym spúšťačom je neočakávaná a pretrvávajúca inflácia. S dlhopisovým trhom, ktorý teraz predpokladá menej ako 3 zníženia a 10-ročné výnosy štátnych dlhopisov presahujú 4,5%, sme možno dospeli k rozhodujúcemu bodu zlomu pre rizikové aktíva. Dodal, väčšina tejto bitcoinovej rally v rokoch 2023 a 2024 je poháňaná očakávaniami, že úrokové sadzby budú znížené, a tento príbeh je teraz vážne spochybňovaný. Aby som k tomu len doplnil, že pokiaľ ide o tie očakávania ohľadom znižovania úrokových sadzieb, tak stále sa počíta s tým, že tento rok by k tomu mohlo dôjsť, ale tie očakávania sa výrazne posunuli z júna až na september, možno až záver roka. Nie je vôbec vylúčené ani to, že tie sadzby sa vôbec nebudú znižovať. Ja o tom hovoriť budem detailnejšie v tej rubrike Trhy dnes, v tom druhom dnešnom videu, ale ako to častokrát ja vravím, to makro výrazne ovplyvňuje aj obchodovanie s kryptomenami, aj s bitcoinom, lebo okrem toho hodlerstva a tých presvedčených bitcoinerov a tých fanúšikov kryptomien ako takých, tu máme stále značnú časť expozície voči bitcoinu a kryptomenám v rukách tých, ktorí proste len hľadajú trendy, a pri tých súčasných trhových podmienkach, pri vysokých výnosoch na štátnych dlhopisoch, pri očakávaniach, že Fed nezačne tak skoro znižovať úrokové sadzby, proste tento typ toho rizikového investora nebude teraz až taký príliš bullish, čo sa týka bitcoinu a kryptomien, takže je nutné, aby sa tá situácia upokojila. Podľa mňa je celkom fajn, že teraz je to obdobie halvingu, že sa blíži to leto, to býva také pokojnejšie, aj tí veľkí hráči, tie ryby z Wall Street, tie veľryby budú na svojich jachtách a budú si užívať leto, takže možno aj celkom fajn, že práve takéto veci sa dejú teraz, ale to samozrejme hovorím len ako typek, ktorý vysiela zo svojej miestnosti, kde má nejakú kameru a mudruje ohľadom kryptomien, nič viac, nič menej. Čo sa týka technickej analýzy, spomína sa RSI, tunak mám kľudne opravte alebo doplnite, je to taký v podstate ukazovateľ toho, že či je nejaké aktívum prekúpené alebo naopak podhodnotené alebo podkúpené. Teraz aktuálne je Bitcoin stále dosť vysoko na úrovni 67 bodov zo 100 podľa RSI. Je to nižšie než 88 bodov, kde bol 24. marca, ale stále to naznačuje, že Bitcoin by mohol byť prekúpený. Na čo teda tiež niektorí investori upozorňujú, že to môže byť ďalší priestor pre ďalšiu korekciu Bitcoinu. Bitfinex medzi tým tvrdí, že rast ceny Bitcoinu by mohol pokračovať, ak bude pokračovať trend prelivu kapitálu zo strany dlhodobých držiteľov. To sú tí, ktorí podľa on-chain analýzy držia svoje bitcoiny aspoň 155 dní smerom ku krátkodobým držiteľom bitcoinu. Že toto sú také typické znaky bullrunu. Zatiaľ to tam vidíme a ak toto bude pokračovať, tak si myslia, že ten trend rastu bitcoinu alebo tento bullrun môže naďalej pokračovať, lebo bear markety sú typické tým, že tí dlhodobí držitelia akumulujú, lebo kupujú lacnejšie. A bullruny sú zase typické tým, že potom tí dlhodobí držitelia postupne realizujú zisky a kupujú to tí noví investori. Takže tam zase nehľadajte nič zle na tom, že sa presúva vlastne ten kapitál do rúk tých krátkodobých držiteľov. Je to proste taký prirodzený znak bullrunu a vyberú ziskov tých, ktorí použili vlastne taký ten smart prístup, že kupovali lacnejšie. Aj keď ja si myslím, že je obrovská časť, a to ukazuje aj on-chain data, tých dlhodobých držiteľov Bitcoinu, ktorí stále nemajú pri týchto cenách záujem vôbec Bitcoin predávať. A majú oveľa vyššie výliadky, alebo jednoducho to berú ako takú long-term investíciu v horizonte rokov, desiatok rokov, že proste teraz v žiadnom prípade sa nezbavia Bitcoinu ako z ich pohľadu najcennejšieho aktíva, vlastne aj z môjho pohľadu, aby som to povedal úplne že presne. Medzi tým Yat Xu, alebo Xu, zakladateľ Animoca Brands, bol na summite, web summit v Riu a uviedol, že Bitcoin v budúcnosti dosiahne cenu $1 million. Povedal však, že nie preto, že ide o udržiteľa hodnoty, ale preto, že bude jedným z najdôležitejších symbolov statusu digitálnej ekonomiky v budúcnosti. Inak ten web summit v Riu bol taký dosť aj o Web 3.0, o nejakých tých tokenizáciách aktív, o tom, ako takí tí giganti, ako je BlackRock a tak ďalej, že sa nezaujímajú len o Bitcoin, ale riešia aj tie Web 3 a tak ďalej. Takže hovorilo sa tam veľa aj o tej, nazvime to, altcoinovej scéne mimo Bitcoin, ale v kontexte s Bitcoinom sa hovorilo stále o tom, že má teda veľký priestor pre ďalší rast. James Seyfarth vysvetľuje, ako je to s tými bitcoinovými ETF. Ja som totiž vravel, myslím, že som to vravel aj včera, že v piatok aj v pondelok sme nevideli žiadne prílivy, ale ani odlivy do väčšiny tých bitcoinových ETF. V podstate sme videli len odlivy zo Grayscale Bitcoin Trust, typické, a videli sme prílivy do BlackRock ETF, čiže iBitu, ale všetky tie ostatné ETF-ka boli v podstate úplne že na nule, čistá nula. No a on vysvetľuje, že vlastne čo sa to deje a prečo sa to deje a že to nemusí byť nejaký dôvod na nejakú paniku. On v prvom rade upozornil, že nulový prílev finančných prostriedkov u väčšiny ETF v USA je veľmi bežný jav. V USA sa obchoduje približne 3500 ETF fondov, z ktorých 2903 ETF fondov malo príliv presne 0 včera, ale on to tweetol včera, čiže vlastne v pondelok. Čiže drvivá väčšina tých ETF, ktoré sa v USA obchodujú, bežne nemá vôbec žiadne prílivy a preto sa netreba zase nejak pozastavovať výrazne nad tým, že niektoré tie ETF-ka, tie bitcoinové po tom prvotnom ošiali, proste hlásia teraz nuly. Stalo sa to kuriozne teda aj v piatok, aj v pondelok, v utorok sa to už nestalo, ja by som k tomu len možno doplnil tie utornejšie dáta. Zas už tretí deň v poradí, čiže piatok, pondelok a utorok skončili bitcoinové ETF opäť v červených číslach, tentokrát minus $58 million. Boli tam opäť odlivy z Grayscale, takmer 80 miliónov a z ARKu vyše 12 miliónov, inak ARK už tuším, že to bol druhý, tretí deň, kedy bol červený. Od tie ostatné ETF-ka zatiaľ nezažili červený deň. Samozrejme s výnimkou GBTC, čiže Grayscale. No a BlackRock naakumuloval okolo $26 million v tom teda dolárovom vyjadrení a preto opäť červený deň. Tie ostatné ETF-ka zaznamenali tentokrát nejaké pohyby, ale boli to jednotky miliónov. Fidelity, Bitwise, tuším, že tam bolo ešte nejaké Invesco a tak ďalej. To až tak nestojí za zmienku. Ale poďme si to ešte teda vysvetliť, že prečo vlastne tie ETF-ka tam hlásia ten nuly. Ono to neznamená to, že by tam naozaj prišla a odišla stať presná nula. On upozornil, že pre zaznamenie na nie nových prílevov alebo odlivov ETF musí existovať dostatočne veľký rozdiel medzi ponukou a dopytom, aby to odôvodnilo vytvorenie alebo odstránenie nových akcií toho fondu. Citujem, toto sa deje len v prípade, keď existuje výrazný nesúlad medzi ponukou a dopytom a tento nesúlad musí byť dostatočne veľký, aby ospravedlnil zásah do základného trhu a vytvorenie väčšieho nesúladu, než je jednotka tvorby. No a jednotka tvorby je množstvo, v ktorom sa vytvárajú alebo upisujú nové akcie ETF. Každé ETF môže mať jednotku tvorbu inej veľkosti a v prípade spotových ETF ide o bloky akcií s 5000 až 50 000 kusami akcií. Čiže musí tam byť proste nejaký výraznejší dopyt alebo naopak predaj, aby tam proste zaznamenali nejakú zmenu. To neznamená, že sa tam nedejú nejaké makrozmeny, ale nie sú také významné, aby tam vlastne došlo aj na základe nastavenia toho ETF k nejakému zaznamenaniu pohybu. Čiže ak sa tam predávajú jednotky kusov bitcoinov alebo nakupujú jednotky kusov bitcoinov, tak je dosť možné, že tam bude pár dní nula a potom sa tam dopíše už nejaké väčšie číslo, keď sa proste objaví ten moment, kedy už tá emitácia alebo ten predaj toho ETF nadobudne tú stanovenú hodnotu podľa toho, ako je to ETF-ko nastavené. Tak nejak to ja chápem na základe toho, čo som si to prečítal. Ja nie som nejaký odborník na ETF fondy a nebyť tohto bitcoinového ETF, tak asi by som to ani vôbec nesledoval tak detailne. Samozrejme ETF-ka berem čisto ako proste skvelý nástroj na investovanie do rôznych indexov a tak ďalej a teraz ponovom teda aj ako zaujímavý nástroj pre Bitcoin. Takže k tomu toľko k tým ETF-kám, ešte sa tam v tom článku, ktorý sa toho týkal, písalo, že prečo teraz klesá ten záujem o tie bitcoinové ETF-ka. Spomínali sa tam viaceré dôvody. Halving bitcoinu, že je na trhu väčšia volatilita, trochu obavy z toho, ako halving ovplyvní ten trh v nasledujúcom období. Konflikt na Blízkom východe, stále nejaké to geopolitické napätie a potom sa spomína vlastne aj to makro, opäť tá inflácia, tie vyhliadky týkajúce sa znižovania úrokových sadzieb, to, že teda tí rizikoví investori teraz sú trošku opatrnejší a tak ďalej. Bybit zverejnil report k Bitcoinu, v ktorom tvrdí, že Bitcoin čaká niečo, čo mu hovoria o nej kríza likvidity, aj keď viacerí ekonómovia upozorňujú, že je to taký dosť nešťastný pojem a o niečom ako je kríza likvidity v prípade Bitcoinu sa až tak moc baviť nemôžeme, alebo je to proste taký nejaký z toho ekonomického pohľadu nezmysel. Každopádne používa sa to a nepoužíva to jedna, používa to mnoho firiem ako niečo, čo by mohol v budúcnosti Bitcoin zažiť. Celá tá teória je postavená na tom, že na burzách bude naozaj minimum Bitcoinov a teda tí hodleri budú tak pevne držať ten Bitcoin, že bude toľko málo Bitcoinov k dispozícii na predaj, že to vyženie cenu Bitcoinu extrémne vysoko. Lebo napríklad budete mať v obehu už 20 miliónov Bitcoinov, ale dajme tomu, že len 500 tisíc kusov Bitcoinov bude chcieť niekto predať, že ich bude ponúkať na tej burze a zvyšné budú proste na adresách hodlerov. Predstavte sa, ak teda náhodou nie ste taký hodler, ako človek, ktorý sa rozhodol, že teraz bude si v Bitcoine šetriť, ale má 25 rokov a teda rozhodol sa, že do 50 rokov napríklad tie bitcoiny nepredá. No a tá teória je o tom, že väčšina takto investorov bude nastavených presne takto, že tie bitcoiny nebudú predávať. Ako to napríklad komunikuje aj MicroStrategy firma, ktorá tvrdí, že bitcoiny nikdy nebude predávať, že proste ona kupuje niečo iné a vystavuje sa voči, teda predáva niečo iné a vystavuje sa voči bitcoinu. O tom je tá teória. Oni každopádne v tej analýze Bybit čerpali z toho, že k takémuto niečomu dôjde kvôli tomu, že je obrovský dopyt po bitcoinových ETF a stále klesa vlastne počet bitcoinov na burzách. Povedali tam vlastne to, že na burzách sú ešte zhruba 2 milióny bitcoinov. No a zohľadnili tie dáta z marca, kedy sa v primere lialo do bitcoinových ETF každý deň okolo 500 miliónov dolárov a teda tie ETF-ka vo veľkom nakupovali tie bitcoiny a vypočítali, že to je ekvivalent približne okolo 7142 bitcoinov a ak by to takto nejako pokračovalo, tak že do nejakých 9 mesiacov by v podstate na burzách nič nezostalo. A ono to má podľa mňa ale teda veľmi, veľmi také jednoduché vypočty a zas ako predstaviť si, že by na burzách žiadny bitcoin nebol. No to tu nebude, ako veď Aj to vidíme na tých on-chain dátach, že tí dlhodobí držitelia Bitcoinu predávajú postupne tie Bitcoiny tým krátkodobým držiteľom. To, že ty, alebo ja sme hodleri a povedali sme si, že Bitcoin nebudeme predávať 10 rokov, neznamená, že medzi nami nie sú takí, ktorí ho budú predávať. Sú tam takí, ktorí budú predávať za 80 tisíc, za 100 tisíc. Lebo napríklad majú, poviem príklad, 20 Bitcoinov a povedia si, OK, tak ja teraz tých 10 predám, lebo si chcem kúpiť nádherný dom, chcem si kúpiť nejakú loďku, chcem si kúpiť dom pri pláži a ako ten Bitcoin sám o sebe ten dom nepostaví. Takže tie zisky vždycky budú aj tí hodleri realizovať a ja neplánujem proste navždy ten Bitcoin, alebo teda všetko držať. Ja keď už bude na nejakej priateľnej sume, tak si samozrejme chcem kúpiť za to reálny statok. Nevravím, že pojem do fiatu, ale chcem si to užiť, veď prečo inak by sme to robili? Ako hľadali toho držiteľa hodnoty. Nevravím, že je to čisto No je to špekulácia na to, že Bitcoin bude najlepší držiteľ hodnoty. Poviem to takto, však ono to o tom je. A preto teda tomu Bitcoinu veríme. Ja to ako nikto z nás to asi nemá kvôli tomu, aby sa teda mohol len píšiť tým, že má niečo na trezore a nerieši to. Hľadáme toho najlepšieho uchovateľa hodnoty a preto veríme tomu Bitcoinu. Takže ja si myslím, že je to trošku prehnané z pohľadu toho Bybitu a hlavne oni zverejnia takúto štúdiu potom, ako vidia tie aktuálne veľmi zanedbateľné prílivy do Bitcoinu. bitcoinových ETF, tak mi to príde ako keby, nie že včerajšie správy prinašali, ale že ako keby to boli tlačené noviny, ktoré teraz prišli v nejakej flaši po mori, lebo mi to proste príde teraz už neskoro takúto analýzu zverejňovať, lebo sa tie podmienky opäť na tom trhu zmenili. Pokiaľ ide ešte o ten halving bitcoinu 20. apríla, budeme to oslavovať aj v Bratislave, ale teda nie len v Bratislave, viem, že sa to bude oslavovať aj na iných mnohých miestach, či už Slovenska alebo Čiech, poriadne si to užite. Bude veľmi zaujímavý teda hlavne z pohľadu bitcoinových ťažiarov, ktorým sa zniží teda tá odmena na 3,125 BTC o polovicu za jeden vyťažený blok. Lepšie sa to vysvetľuje na počte novo vyťažených bitcoinov za jeden deň, čo je v prepočte okolo 450 bitcoinov, teraz je to okolo 900 bitcoinov. Ten halving bude mať dopad najmä na ťažiarov, ktorí na to nie sú pripravení a ťažia na starých strojoch a neefektívne a draho, tí môžu zbankrotovať, na čo upozornil aj Alejandro de la Torre, zakladateľ a generálny riaditeľ ťažobného púlu Dement, vyjadril vlastne presvedčenie, že je halving veľkou príležitosťou pre nových hráčov vstúpiť do tohto odvetvia, tí, ktorí budú vedieť spraviť si naozaj ten management na špičkovej úrovni, a zároveň očakáva, že halving povedie k zaniku niektorých ťažobných spoločností, ktoré to proste majú ten ich ekonomický model nastavený najhoršie. Popri tom hash rate Bitcoinu vytvára nové a nové historické maxima, a teraz je tam dosť veľký záujem aj o to vyťažiť ešte čo najviac tých Bitcoinov pred tým halvingom, lebo tá odmena je teraz stále tých 6,25 BTC za jeden blok, čiže za tých 10 minút. Aníbal Garrido, expert na ťažbu Bitcoinu, zdôraznil, že väčšina úspešných ťažiarov už používa nové a efektívne stroje, čiže generujú vyšší hash rate pri nižších nákladoch na energiu, alebo teda nižšej spotrebe, čo sa rovná nižšiemu nákladu na energiu. Tí, ktorí nie sú pripravení, podľa neho zbankrotujú. Spojené štáty by mali mať naďalej podľa analytikov dominantný podiel na ťažbe Bitcoinu, hlavne kvôli tým regulačným výhodným podmienkam, ale veľkú výhodu po halvingu môžu mať potom aj oblasti ako sú Blízky východ, Afrika, Latinská Amerika, kvôli tomu, že majú nižšie náklady na energiu, a aj tí ťažiari, ktorí možno majú ten menej efektívny hardware, môžu hľadať príležitosti práve na týchto trhoch, ak budú chcieť ten hardware naďalej používať, lebo tie zdroje energie sú tam lacnejšie, a teda stále sa môžu dostať do tej pozície, že bude pre nich tá ťažba ešte stále plusová. Alternatívnou možnosťou je to, že niektorí ťažiari Bitcoinu prejdú na iné kryptomeny, ale tam je dôležité, aby tie kryptomeny využívali algoritmus SHA-256, a tam je taká oklieštená ponuka. Napríklad môžu ťažiť Bitcoin Cash alebo Bitcoin SV, ale to sú jednoducho kryptomeny, ktoré majú oveľa nižšiu trhovú kapitalizáciu. Keby sa tam teraz všetko tí bitcoinoví ťažieri nahrnuli, tak by to proste nemalo hlavu a petu, lebo by na tom prerábali. Potom sa ešte zmieňuje to, že či to neovplyvní centralizáciu Bitcoinu. Tá podľa analytikov napríklad toho Garrida, ktorýho som spomínal, ale aj ten Della Torre, nie je nejakou tou horúcou témou, že by proste po halvingu bola tá ťažba centralizovanejšia. Samozrejme, nevieme úplne predvídať tú budúcnosť, ale bolo vypočítané. Netreba sa totiž pozerať na tie mining pooly, lebo keď tam spočítate ten hash rate, ktorý majú tie dva najväčšie, tak áno, dostanete sa cez 50%, ale treba sa pozerať na to vlastne, aký hash rate disponuje, alebo disponujú akým hash rateom tí najväčší bitcoinoví ťažiari, a ako je napríklad ten maratón a tak ďalej. A keby ste skombinovali vlastne hash rate dvoch najväčších, tak stále máte len okolo 10% na celom tom koláči bitcoinového hash rateu, čiže tam nejaký ten výraznejší vplyv toho halvingu na decentralizáciu alebo centralizáciu Bitcoinu ťažko vidieť. Aj počas konferencie Digital Chain bola toto téma panelovej diskusie, ktorú som práve ja moderoval, a tam sa tie názory tiež trochu tak odlišovali, kým niektorí vidia po halvingu príležitosti na to, aby sa ten Bitcoin možno viac ťažil skrz také domáckejšiu ťažbu, k čomu teda by mohli prispieť aj nové zariadenie na ťažbu Bitcoinu. Predstavte si to ako nejaké krabičky, ktoré si zapojíte aj vy doma a prispievate tým k hashrateu. Myslím si, že bude trvať ešte veľa rokov, ja osobne, kým sa dostaneme k niečomu takému, že by ten podiel takýchto domácich ťažiarov mal aspoň nejaký významný vplyv na celkovú ťažbu Bitcoinu, ale je to celkom pekná predstava, až po to, že by naozaj mohla tam možno dôjsť taká nejaká doba, kedy by tí významnejší ťažiari získavali výraznejší podiel. Ale toto je stále v konečnom dôsledku o tom, kde bude Bitcoin najvýhodnejší ťažiť, a o tom, ktoré firmy si dokážu ten model nastaviť najlepšie a dokážu kupovať najefektívnejšie stroje na ťažbu Bitcoinu. A predstavovať si, že by sa všetko sústredilo len do jedného štátu a len do rúk niekoľkých firiem, asi zrejme nie je úplne v tomto momente tak nejaké relevantné. Vždycky, kým je ten trh otvorený a nie je nejak regulovaný alebo nie je na ňom nejaký monopol, tak vždycky ten trh si hľadá príležitosti pre to, aby sa proste našla ešte efektívnejšia a ešte ziskovejšia ťažba, a nie je to len o tom, že máte tie stroje zapojené niekde v Spojených štátoch. Díky, že ste tu boli. Ak sa vám dnešný obsah páčil, díky za like, díky za odber. Ideme ešte rýchlo natočiť rubriku Trhy dnes, aby ste boli v obraze, čo sa deje na globálnych trhoch, lebo ako ste to už asi aj z dnešného videa pochopili, tak je to výrazne na seba nadviazané. Čaute, pekný deň, môžete hodiť ešte prípadne odber alebo like.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.